Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Man kan faktisk høre flyene op over nu. De har lagt ruten om, så de flyver hen over København. Kan man se Gud fra et fly?
Ja, hvorfor skulle man ikke kunne det? Jeg tror, man kan se ham lige så tydeligt som alle andre steder, vi bevæger os.
Du hedder Rasmus Nøjgaard, og du er min præst, kan man sige. Det har du været igennem noget tid. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen, og jeg er forfatter og journalist. Og vi sidder på Krøgers familiehave, tror jeg det hedder, som er sådan et sommerligt sted med små borde med rød og hvidternet due og så videre. Men pointen er, at vi sidder for foden af Valby Bakke, fordi jeg blev meget overrasket, da jeg på et tidspunkt opdagede, at du er bjergbestiger. Og ikke bare sådan let bjergbestiger, men sådan rigtig bjergbestiger. Og så tænker jeg, at vi skulle sidde hernede for det højeste, det mest bjergagtige, der ligesom er i København, og spise højt belagt smørbrød, fordi så kan vi jo snakke lidt om oppe og nede og højt og lavt og nogle af de metaforer, som for eksempel er i Bibelen med, at man kommer op i himlen og ned i helvede og alle de der ting. Men jeg vil rigtig gerne også snakke om simpelthen om bjergbestigning, fordi jeg synes, det er helt vildt spændende. Jeg har aldrig prøvet det. Jeg tror, jeg er for stor til det. Hvor meget vejer du?
Jeg vejer sådan par 70.
Og det er som fuldt udvokset, kan man sige. Hvor meget vejede du, da du var på højden af din bjergbestigningskarriere?
Jamen, det er lidt forskelligt, fordi jeg har vejet lidt forskelligt alt efter, hvornår jeg er taget afsted. Dels kan jeg have trænet rigtig meget, så muskelmassen har været væsentligt større end den er i dag. Andre gange har jeg måttet tage rigtig meget fedt på, for at have noget at forbrænde, hvis jeg har været på en længere ekspedition. Og tilsvarende har der været små sådan alpine ekspeditioner, hvor man er stedet måske kun over et par dage, eller en enkelt dag, hvor der har en stor fordel at være lidt og hurtig.
Mm. Når du siger, at altså, du har taget på simpelthen for at overleve, kan man sige, sådan en ekspedition. Hvor lang er så sådan en ekspedition, hvor man skal tage på?
Men jeg har for eksempel været på en ekspedition til Alaska, til Mount McKinley, som også lokalt kendes for Denali. Og det er det højeste bjerg i Nordamerika. Og det kræver, at man i hvert fald er afsted en 3 ugers tid. Og det er 3 uger, hvor du er i konstant fysisk arbejde, og hvor betingelserne rent klimatisk også gør, at du hele tiden forbrænder mere, end du kan nå og spise dig til. Og eftersom du selv slæber din mad op, hvis man foretager en ekspedition, som vi gjorde, det vil sige unaided, det vil sige uden hjælp, uden bærer, og du har det hele med selv, så kan du simpelthen ikke nå at indtage kalorier nok til, at du beholder din vægt.
Kan du ikke starte med den ekspedition faktisk, og så prøve at forklare mig og alle dem, der lytter, hvordan foregår sådan en ekspedition fra, at den ligesom starter, og så til den er færdig, hvis man kan sige det sådan?
Helt grundlæggende, så starter sådan en ekspedition.
Jeg tror, vi skal bestille noget mad, måske.
Jamen, det er...
Der er kommet en
tænder. Det er en væsentlig ting.
Velkommen.
Tak skal I have.
Hvad kunne I tænke jer?
Ja, Christian foreslog, at vi skulle have højt belagt smørbrød, ja. Og det synes jeg lyder lovende. Så ja, I skulle ikke have sol over Gud hjem?
Det har vi bestemt.
Det lyder godt.
Ja.
Jeg skal have en højt belagt flæskestegsmad,
ja.
Og en roast beef.
Og en roast beef, ja.
Og skal man tage to? Jamen, ja, ved du, det følger jeg med på. Ja. Hvad er den højeste mad, du har?
Så man kunne tage en kartoffelmad.
Ja, det lyder rigtig godt. Ja.
Det kan man også blive høj af at spise. Ja. Hvad hedder bjerget, siger du, på det lokale? Er det en lokal indianersprog? Eller?
Ja, det er et lokalt sprog, som har benævnt bjerget ved navnet Denali lang tid inden, at en amerikaner gav det navnet Mount McKinley.
Det er måske inuit-sprog eller sådan.
Og ja, det tror jeg ikke, men det betyder the high one, altså det høje bjerg. Og man kan næsten høre også i benævnelsen, at det har haft en form for sådan religiøs, metafysisk benævnelse. Mm. Så det har stået der, sådan den utilnærmelige, hvor lykke berådet.
Hvad gør man så hjemmefra? Så kigger man på et kort og siger, det bjerg, det skal vi bare bestige. Hvorfor skulle I det? Altså, hvorfor vil man overhovedet? Altså, man siger, at man bestiger bjerg, fordi de er der. Det plejer folk at sige. Er det derfor, man gør det?
Der er masser, der ikke besiger dem, selvom de er der. Så det, er jo, det kan ikke være begrundelse nok i anfald. Jeg tænker, at det begynder som sådan en iboende drift, der får dit blik til at søge ud. Der er et hul, der skal udfyldes. Der er en sult, der skal stilles. Og så begynder man at tænke på, hvilke muligheder der faktisk er til at tage afsted. Det er jo noget med, hvad evner du? Hvad har du økonomisk råd til? Skal det være koldt? Skal det være varmt? Skal det være højt?
Der er også noget der med, ja, netop hvor svært det er, ikke? Altså, det er jo ikke altid det er de højeste, der er de sværeste. Og sådan noget.
Nej, det er det langt fra. Sværhedsgraden er afhængig af, hvilke ruter du tager, og klimatiske forhold, og altså, hvilke objektiviske farer der er.
Så hvis du skal beskrive Denali-bjerget, hvordan er det så? Hvor højt er det, og hvad kan det? Hvad er det farligt? Og?
Altså, Denali er et meget stort bjerg, og det er stort, fordi at det er svært at komme ind til. Selve massivet, det ligger i, altså et par hundrede kilometer i omfang, og danner sine egne klimatiske forhold. Og det vil sige, for at få en vejrudsigt, noget så enkelt som en vejrudsigt, så er man nødt til at have en bureau på en vejrstation, der ligger uden for området, som er usikker. Så du kan ikke garantere dig for det vejr, der måtte komme. Det bygger hele tiden nyt og kraftigt vejr op i området. Denali er 6.194 meter højt.
Og hvad er verdens højeste bjerg, bare til sammenligning?
Det er Mount Everest, som er 8.848 meter.
Så man er det 3/4 af verdens højeste bjerg?
Ja, det er det. Samtidig er Denali karakteriseret ved at ligge meget højt, altså i Alaska, og deroppe er de klimatiske forhold, eller de stiller nogle betingelser, der gør, at der er mindre ilt i luften, end ved en tilsvarende højde omkring ækvator, som for eksempel Himalaya-bjergkæden. Så selvom det ikke måske lyder højt sådan rent ildmæssigt, så virker det højere. Det vil sige, påvirkningen af højden er ret voldsom.
Kan man sige, det er sværere end Mount Everest?
Nej, det kan du ikke sige. Altså, Mount Everest er markant højere, og det er over det, man traditionelt kalder for dødszonen, det vil sige der, hvor du ikke begynder at generere de almindelige kropsfunktioner. For eksempel skægget holder op med at vokse, og du danner ikke blodlegemer og tilsvarende. Så der kan du kun opholde dig uden kunstig ild i begrænset tid. Det er du ikke ude for på Denali, men det er stadigvæk sådan, at hvis du kommer helt ned fra foden af og stiger op på toppen, så vil du få højdesyge og formentlig omkomme af det.
Hvad er
højdesyge er en kropslig reaktion på, at der er mangel på ilt. Der er en række symptomer, der gør dig bevidst om det. Blandt andet bliver du forvirret. Du kan begynde at blive sløret i synet. Du mister appetitten. Manglende dømmekraft. Du får hovedpine. Og efterhånden så kan der altså opstå ødemer, det vil sige vandudtrækninger i lungerne, og i værste fald et hjerneødem, som altså gør, at du altså får blodpropper i hjernen.
Og så dør man.
Og så er der stor chance for at dø. Hvis du når dertil, så er det svært at redde dig.
Så langt nåede I ikke?
Så langt nåede vi ikke.
Hvad for nogle ruter tog I? Eller ruter? Der er nogle forskellige ruter, I kunne vælge, eller hvad?
Ja, der er mange forskellige ruter på sådan en bjerg. Vi tog en rimelig standardrute op, som hedder West Buttress Route, som følger en linje, som man har fundet for en 80 år siden. Af den linje, der kan man komme sådan rimelig sikkert op af bjerget. Og når jeg siger rimelig sikkert, så er det selvfølgelig under rimelig opbegivenhed, og ved, at man altså tager sine forholdsregler.
Hvor lang tid varer sådan en tur? Altså, jeg har en gang set nogen, som slog pløkker ind i bjerget, og så sov de på siden af bjerget. Men det var ikke sådan en tur, vel? Eller?
Nej, sådan en West Buttress Route, det var en ekspeditionstur, det vil sige, det er en relativt tung oppakning, hvor man bevæger sig langsomt op ad bjerget. Selve ruten, hvis jeg kort skal sådan skitsere den, så består den med, at du tager op til en lille by, der ligger langt ude i ødemarken, Talkeetna. Der hyrer du en bus pilot, der flyver der ind i et lille, for eksempel, to-personers Cessna-fly, hvor din bagage ligger nede i halen af flyet og fylder alt der. Det er ret lille fly i virkeligheden. Og så sidder man derinde med høreværen på og rasler hen over bjergene. Det kan lige løfte sig hen over bjergryggene for at komme ind i selve massivet. Og så lander flyet på isen. Så det har altså pontoner. Der er både hjul og pontoner, ikke også? Nu kan jeg se, der er serveret.
Ej,
det er
dejligt.
Smørbrød til, der var sol over hjemme her.
Flæskesteg. Ej, godt. Tak.
Tak skal du have.
Det er godt nok højt.
Det ser rigtig godt ud, det her.
Sol højt over Gudhjelm.
Der er sol over Gudhjelm,
og flæsk til flere ekspeditioner her.
Jeg tænkte, det var sjovt at tage en sol over Gudhjelm, fordi Bornholm er jo et af de eneste steder i Danmark, eller det er det eneste sted, hvor du kan dyrke klippeklatring.
Kan man det? Har du klatret?
Ja, jeg har været derovre rigtig mange gange. Der, efterhånden er det lidt begrænset, hvor man må klatre, fordi der er flere af stederne, der er fredet. Men heldigvis så holder man nogle af klippeområderne åbne. Og der er rigtig fin klippeklatring derovre, og flere klatreklubber.
Jeg har faktisk været, jeg var lige ved Hammersøen.
Ja.
Og der var det første, jeg tænkte, fordi der er sådan nogle høje, jeg ved ikke, hvad sådan nogle klipper hedder, men der var nemlig en masse steder, man kunne tage fat, tænkte jeg. Er det et af de steder, hvor man kan klatre?
Ja, nej, det er et af de steder, der er fredet.
Hvor har du klatret?
Jamen især på nordsiden af øen er der nogle rigtig fine klatreområder, som er meget tilgængelige og som er eksponeret helt ud til vandet. Det ligger meget, meget smukt. Så der er skønt, og der kan man simpelthen sejle ind i sin kajak, og så kan man smide sit grej, og så klatre op.
Vi skal videre fra flyet, men skal vi spise noget frokost?
Ja, det synes jeg, vi skal.
Mens det er her.
I Krøyers familiehave har forfatter Christian Ditlev Jensen inviteret Rasmus Nøjgaard til et stykke med højt belagt smørbrød. Udover at være Christians præst, er Rasmus en erfaren bjergbestiger. Og i mødet ved de rødhvidtærnede due, beretter han om sine ekspeditioner på vej mod bjergets top.
Jeg har engang været i Schweiz i en by, der hedder Zermatt, som ligger lige syd for Matterhorn. Og jeg kom bare til at tænke på det, fordi at nu skal du jo fortælle, hvordan I kravlede op af, eller klatrede op af Denali-bjerget. Jeg tænkte bare på, da jeg stod der på Zermatt Kirkegård. Den er meget berømt, fordi der er simpelthen så mange unge mænd, som er begravet der, som ikke er blevet særlig gamle, fordi de er simpelthen drættet ned af bjerget. Og så bliver man begravet der, hvis man går helt i smadret, fordi så kan man næsten ikke blive sendt hjem. Hvor farligt er det at stige bjerge? En af mine venner sagde til mig, at jeg skulle spørge dig om ikke det var meget egoistisk at være bjergbestiger. Hvad med alle de pårørende derhjemme? Hvad med familien? Hvor farligt er det nærlig, hvis man skulle sige det?
Det nærlig behøver ikke at være farligt. Men det kan være det, hvis du er heldig.
Er det altid lidt farligere?
Ja, det er jo altid, hvis det er klatring i alpint miljø, så er der jo altid muligheden for, at de objektive farer, som for eksempel sneskred og jordskred, overrasker dig. Så på den måde, så er der altså altid en mulighed for, at du bliver ramt af tilfældet. På en eller anden måde er det jo en del af sportens DNA, at der er en risiko. Det er ligesom, når man racer ned med 100 km i timen af en sindssygt stejl bjergskråning i Frankrig, er snoet måske våde veje, eller når man springer faldskærm, eller når man kører motorcykelløb. Der er jo alle mulige situationer, hvor risikoen er et element, simpelthen af sportens
oplevelse. Men det er jo et element, man kunne vælge fra, kan man sige. Du kunne jo bare lunde rundt om søerne, så ville det være nærmest ufarligt, ikke? Så der, det må jo være en vigtig komponent på en eller anden måde.
Det tror jeg også, det er. Jeg tror, at jeg kan selv godt lide at skelne mellem to former for måder at arbejde med, hvad kan man sige, med farligheden på, eller risikoen. Det ene er selvfølgelig, at det gælder om for en ordentlig bjergbestiger at minimere risikoen. Altså, du sætter dig et mål, og du ved, der er, hvad kan man sige, er nogle udfordringer undervejs, men så gør du alt for at minimere den risiko. Og som en af bjergbestigningens helt store helte, tyskeren Reinhold Messner, der bor nede i Norditalien, han er berømt for at have taget næsten alle de store ruter, men han fortæller også selv, at der er ikke folk som ham, der har vendt om så mange gange. Og det er sådan en lidt godt clue, altså, at man skal heller ikke være bange for at vende om.
Og sige, at jeg kan ikke komme længere.
Jeg kan ikke komme længere. Så inden for bjergbestigningen er asiaterne berygtet for ikke at ture at tage hjem, uden at have nået deres mål. Så de overskrider enhver grænse. Og derfor så kommer de også ret hyppigt galt afsted. Der er en af siderne, som man skal krydse på ruten op til Denali, der kaldes The Orient Express. Og det er simpelthen fordi, at det ene hold efter det andet af folk fra Asien, de er simpelthen katapulteret ned af, af den her meget, meget stejle og kilometer lange skrænt. Der er altså helt op til en 70-75 grader stejl, og det er is og siden hård klippe, så man kommer altså ikke levende for det igen.
Vi skal se, om den er lige så stejl som din kartoffelmad, der kommer nu. Ja.
Tak skal du have.
Tak.
Tilbage på bjerget der, Denali. Kan du, siger man Denali, er det sådan?
Denali.
Kan du prøve at forklare det, der i computerspil hedder en walkthrough? Kan du ikke lave sådan en... man lander med flyet, og hvad sker der så?
Man lander med flyet, der bliver man sat af. Der er en lille intimistisk lejr, hvor flyet lander. Dels så flyet vil kunne overnatte dig, hvis der står uvær, hvad der jo hyppigt gør. Så laver man en aftale om at blive hentet på en given dato, for eksempel 28 dage efter. På 28. dag, der lander flyet og tager dig med, hvis du er der. Så har du en masse bagage med. Vi havde sådan, hvad der ville svare til, to store sådan duffelbags, to store bløde tasker, fyldt med grej, tøj.
Hvad er det, der er grejet for noget?
Jamen, i sådan en taske vil der jo være dit tøj, for eksempel. Og det er jo, altså der er rigtig meget tøj med. Men måske ikke lige præcis den oppakning, du vil vælge at tage med, hvis du skulle til Tenerife. Mm. Altså, der vil typisk være sådan to, tre par underbukser til en måned. Mm. Der vil være otte par sokker, fire indersokker og fire kraftige sokker. Så vil der være en meget kraftig plastikstøvle med et neopren overtræk uden på støvlen. Jeg kender godt de der gummistøvler, man kan få til om vinteren, hvor der er neopren indeni.
Er det ligesom en gummi? Er det ligesom en skistøvle eller?
Det kan man sige. Det er en skistøvle, der er lidt mere fleksibel i ankelledet. Men selve sålen er fuldstændig stiv, og der ligger stål i sålen. Og det gør der, fordi du sidenhen skal kunne bruge den til at spænde et stegeisen på, altså pigge under dine støvler. De skal jo kunne sidde fast, og de må ikke kunne bevæges, når du banker den ind i isen. Mm. Derudover så har du selvfølgelig også noget svedtransporterende tøj med, der skal sørge for, at alt det sved, du transporterer, at det bliver sendt ud i ydertøjet, uden at gøre dig våd.
Kan du prøve at sige, hvor hårdt det er at bestige bjerge? Altså, hvis du skulle sammenligne, er det ligesom, hvis man løber hele tiden?
Eller man kan forklare det på den måde, at Denali, der bruger du den første uge, bruger du simpelthen bare på at transportere alt dit grej op ad gletsjeren. Og det gør du på ski. Så du har også ski med.
Okay.
Og ens støvler, altså ens klatrestøvler, de her store sådan plastikstøvler, dem kan du spænde på ski. Det er en særlig form for ski, det hedder randonnée-ski. Det er ski, hvor du kan løsne hælen, og så kan du fæstne hælen, når du skal ned igen. Så bevæger man sig opad, og efterhånden så begynder det at blive stejl. Så spænder man noget, der hedder pels under skien.
Pels?
Ja, det er sådan en slags kunstpels, kunststof, så man kan glide fremad, men hvis du træder tilbage, så rejser pelsen sig, og altså bliver modstand, så du kan komme fremad.
Det er en meget lang snesko.
Det kan man sige, ja. Men det ski er rigtig, rigtig godt at have nede på gletsjeren, fordi der er meget stor afsmeltning på den lave del af gletsjeren, og det vil sige, der er nogle meget, meget voldsomme krevasser, altså spalter, som du ikke ønsker at falde ned i.
Men er det ligesom en isterning, man går om på?
Ja, det kan man sige. Det er en sprækket isterning. Mm. Altså, det er ligesom at tage en isterning, en stor isterning, og så udsætte den for, hvad kan man sige, en masse slag nedefra. Fordi sådan en gletsjer bevæger sig i forhold til terrænet nede under, og derfor så opstår der en masse sprækker. Og de sprækker kan være små eller større, og fordi det også, hver gang der falder nedbør, så falder det som sne, der siden så smelter i solen. Men den her sne, når det blæser, den danner broer hen over gletsjerspalterne.
Så man ryger ned i dem?
Så du kan ikke se dem meget ofte. Mm. Så først når du går på dem, så vil det vise sig, om de kan bære din vægt eller ej. Og derfor er ski rigtig gode at gå på. Samtidig går man så også med reb. Så hvis du skulle ryge i den, så vil din makker forhåbentlig kunne nå at stoppe dit fald, for det kan du ikke selv. Mm. Hvis du først falder der, så er det bare ned efter.
Og hvor langt ned?
Ja, det er jo efter, hvad kan man sige, det område, du er i, det vil sige undergrunden. Hvis
det kunne godt være 10 meter eller sådan noget.
Det kan sagtens være op til en 20-30 meter, sådan en sprække kan være. Og sådan en bro kan også være meget bred. Den kan være altså en 4-5 meter. Også være en lille sprække, som du går over og lige stikker foden ned i, og så går videre. Men de ryger altså under dig. Og det vil sige, med ski på, der er du langt bedre sikret end uden. Mm. Fordi du går med så meget vægt på kroppen. Du har, når du starter på sådan en ekspedition, så er du et sted mellem sådan 60 og 80 kilo med dig.
Som også er mad og sådan ting.
Som er mad og grej, ikke også? Og der har du måske en 20-25 kilo på ryggen, og resten har du en slede efter dig. Mm. Så du har spændt et slede efter dig, som du trækker.
Har du prøvet selv at falde i sådan en spalte?
Jeg har været i rigeligt med spalter i mit liv, ja. Og det er altid sådan, når du ved, at du er sikret af dine kammerater, så gør det ikke så meget.
Men man skal være mere end én kammerat med sig, ikke?
Ja, det er godt at være flere. Du sikrer jo flere, der er ikke replaget. Men det går også med en, der ved, hvordan man skal gøre, og hvordan man skal reagere. Og så er det jo sådan noget med ikke at... Altså, hvis man er uforsigtig, så kommer man til at gå op i hinanden. Det er lidt ligesom at køre på motorvejen med høj fart, hvis man kører for tæt på den anden. Jamen, hvis en der bremser, så kører man op i baghænden på bilen. Når man klatrer, så er det lidt det samme, der sker, fordi rebet, hvad kan man sige, ligger så løst. Jo længere du får lov til at falde inden af rebet, hvad kan man sige, bliver strækket ud, det er klart, jo højere pres bliver der på den, der skal bære det fald.
Hvis vi lige går hen til enden af gletsjeren, hvad er så næste... Hvad skal man sige, geografi?
Jamen det næste det består i, at du under hele vejen, så laver du en lejr. Og hver gang du ligger i en lejr, så bygger du snemure omkring dig. Du saver simpelthen isblokke ud og laver en snemure omkring dig. Fordi vinden er hård, og kulden er så ekstrem, at du skal beskyttes.
Hvor koldt er det?
Det kan være ned til en minus 20, minus 40 grader om natten. På toppen er der altid frostgrader året rundt. Og typisk også en 20-40 minusgrader hen over sommeren på de kolde dage. Og med vindens kraft, det er også en chillfaktor, der er det altså betragteligt. Så derfor har du også tøj med, der kan beskytte dig mod vinden. Du har ansigtsmasker, du har 3-4 par handsker, hvor yderhandskerne er sådan kæmpe store luffer af dun, som du ikke rigtig kan bruge. Hvis du har også nogle... Altså, du kan ikke bruge den til at sikre dig med alene, vel? Du kan kun bruge den til at holde varmen i. Så du har også nogle mindre handsker med, og indenunder dem har du fingervanter på, så du vil kunne arbejde med hænderne, hvis du skal ud og bruge økse eller tilsvarende arbejde med dit gear. Men når du så er kommet og bygget sådan en lejr, så lægger du et depot ned. Så går du tilbage igen og henter næste portion op, og så bevæger man sig op ad bjerget hen over flere dage. Det der er humlen her.
Lægger man så det, man skal bruge på tilbagevejen?
Ja,
det fra sig, så man ikke så man bliver lettere.
Lige præcis. Så lægger du depoter ned og sætter bambussender med et lille flag i, der hvor dit depot er, så vil du vil kunne finde det, når du kommer ned. Fordi der kan være faldet sne, eller det kan være smeltet, og så kommer ravne op og, hvad kan man sige, og hugger din mad. Så efterhånden så bevæger man sig langsomt i sådan nogle små stationer op ad bjerget, og det har den fordel, at du også akklimatiserer dig, det vil sige, at din krop vender sig til ilten. Og kroppen vender sig simpelthen til at optage ilten med under den højde. Det er lidt ligesom, når folk højdetræner til langrend eller andre idrætsstævner, så kan de godt lide at træne i Mexico eller andre steder, der ligger højt, fordi det giver bedre iltoptag. Og det er det samme, man gør. Hver dag går man højt op, og så går man ned og sover lavt. Og på den måde, så vender kroppen sig hele tiden til mindre ilt.
Indtil nu har du klatret eller gået på ski på en isterning. Hvornår skal I til at slå pløkker i alt det der?
Jamen, så kommer man lidt længere op ad bjerget, og efterhånden er man nødt til at tage skien af, fordi det er for stejlt til at kunne ski. Så begynder du at tage din strækrejsen på, fordi det, selve isformationerne lejlighedsvis bliver så stejle, at du er nødt til at hakke dig ind for at holde dig fast, og bruge både strækrejsen på støvlerne og isøkser i hænderne, fordi af gode grunde, så kan man ikke hænge fast i en isterning.
Nej.
Du er nødt til at have noget.
Du klatrer på en isvæg, simpelthen.
Du klatrer delvis på en isvæg, ja. Så efterhånden kommer man op, og når man så kommer rigtig højt op i en 4,5 km højde, der kan du mærke, at der ikke er særlig meget ilt. Der begynder du at økonomisere. Et godt eksempel på, at du mangler ilt, det er for eksempel ved, at når man sidder og spiser, så bliver det din opgave at holde øje med, at din klatremarker faktisk også spiser sin mad. For han begynder at snyde, fordi man mister simpelthen appetitten. Man får ikke lyst til at spise, men man opdager det ikke rigtig selv. Så man sidder der og sørger for at fordele maden retfærdigt, og det består altså i at sørge for, at den anden får spist sin del. Mm. Fordi du er afhængig af din marker dagen efter. Og det er jo en af de store skønheder ved holdsport og ved bjergbestigning, det er, at du er fuldstændig afhængig af dit makkerskab.
Når nu du beskriver, at man klatrer på en isvæg, så når man er helt lægmand og slet ikke ved noget om det, så lyder det jo for det første forfærdeligt, synes jeg, fordi man kunne jo falde ned. Og for det andet, så tænker jeg også på, hvordan altså, sørger man for ikke at falde ned? Altså, hvordan sikrer man? Det talte du også om, før man kan sikre sig. Jeg forestiller mig, at man bare slår pløkker i.
Når det er rimelig fladt, så har man ræb på, og så kan man redde hinanden, hvis man falder ved at bare holde hinanden fast. Men lige så snart det begynder at blive stejlt, så bliver faldkraften så stor, at du er nødt til at have et fikspunkt, et sikringspunkt. Og på is, der sikrer du dig med isskruer.
Men altså, jeg skal bare forstå det rigtigt. Altså, laver man sådan et langt spor efter sig af spyd og karabiner og alt muligt mærkeligt, som ligger der, eller tager man det hele tiden med sig?
Ja, hvis du er på sådan en rigtig stor ekspedition, så vil du have folk nok til at kunne bære så meget grej op, at du bare lader det blive. Men når du er en lille ekspedition, som for eksempel da jeg var på DNL, og vi kun to, jeg var der sammen med min makker Morten Christiansen, og der har du begrænset muligheder for at bære på dit udstyr, og det vil sige, at det tager du hele tiden med dig. Der sender du så din første mand op, sætter sikringerne, og når du har brugt rebets længde, typisk 25 eller 60 meter, så begynder andmanden også at bevæge sig op, og så tager han simpelthen sikringerne med, efterhånden som han kommer forbi dem. Så er der hele tiden sikringspunkter ovenover dig, men han renser nederst.
Og så holder første mand pause, mens han klatrer op, eller hvad?
Ja,
og så kan han klatre videre?
Ja, og alt efter terrænet, hvordan det ser ud, så vil man kunne bevæge sig samtidig.
Men det vil sige, at ham nedenunder, kan han sikre ham ovenover? Altså hvis ham ovenover falder ned?
Ja, det er klart, at der er jo en, der er førstemanden, der er en, der skal åbne ruten. Og det består jo ved, at man sætter en sikring nederst, hvis det er stejlt, det man eventuelt skulle falde. Man skal begynde et sted fra, og så sikrer man manden ved at sætte nogle sikringspunkter undervejs, og så har man altså et reb i, og det strammer man hele tiden op. Så skulle man falde, så bliver faldet så kort, som det nu kan tænkes
at blive. Har du prøvet det, selv at falde?
Masser af gange.
Hvor langt faldt du så?
Det længste, jeg har faldet, er faktisk på Mont Blanc, hvor vi engang, første gang, jeg prøvede at tage den fra en lidt delikat side fra Italien. Det var også en af de første gange, jeg var på Mont Blanc. Det var sådan et klassisk eksempel på, at vi måske ikke helt vidste, hvad det var, vi havde kastet os ud i. Der var vi et stort riblav på seks mennesker, der bevægede os højt op. Og derop, der snublede jeg faktisk, mit stegrejsen fik fat i mine bukser. Og gjorde jeg, hvad kan man sige, spændt ben for mig selv. Og så røg jeg ned, og de andre var ikke i stand til af en eller anden mystisk årsag til at stoppe mit fald. Så det endte med, at altså, vi var seks personer, der bare trillede, sådan tumlede ned af en meget stejl, sådan sne og isvæg. Og faldet blev faktisk først stoppet, sådan en 400 meter efter, hvor min sidenhen kære makker, Morten Christiansen, røg i en gletsjer. Vi havde fået efterhånden aftaget fart på, så han kunne ryge i en gletsjer. Før havde vi sådan, hvad kan man sige, smuttet hen over gletsjerspalterne, men han røg i en gletsjer, og så blev han ageret, han altså stopklads for alle os andre. Og det var sådan et ret forslået riblav.
Gav I så op der?
Vi forsøgte faktisk, vi samlede os lidt sammen og så på skaderne. Folk havde fået rigtige hudopskrabninger og lignende, men det så ikke ud til, at nogen havde brækket noget. Så vi prøvede at tage en, hvad kan man sige, et go til. Men lige så snart vi var nået op på den næste højderyg, så var der nogen fra vores riblav, der måtte opgive.
Mm.
Og så valgte vi alle sammen at gå ned.
Mm. Det lyder helt... Helt vildt. Er der noget, vi skal høre, inden vi så når toppen? Eller er det bare at blive ved, kan man sige?
Når du så når op mod toppen, det vil sige, at du er kommet op over krukset, der vil du gerne op, eventuelt lægge dig en enkelt nat, og så ned. Fordi det der kruks, du vil gerne have et overskud til at komme ned af det samme sted igen. Så når du er kommet op, så gælder det egentlig om bare at komme op til toppen så hurtigt som overhovedet muligt. Vi prøvede at lave et udbrud fra højlejren til at komme op på toppen rimelig hurtigt, efter vi var ankommet. Og vi nåede næsten op til toppen. Men toppen er lidt sådan, at det er sådan en lidt snydetop ved, at man, det er virkelig ikke teknisk svært, men det bliver bare ved. Og du bliver trættere. Og det virker som om, at du er meget tæt på. Det virker som om, at man går sådan en fodboldbane. Lidt fornemmelsen altså, af at gå en fodboldbane virker ikke særlig langt. Men når man først begynder at krydse den, så er der alligevel nogle meter, der skal tilbagelægges. Og hvis du sådan fordobler det mange gange, så er det lidt den der fornemmelse, man har. Det bliver sådan bliver bare ved som et flot.
Man bliver holdt for nar af bjerget.
Ja, det gør man simpelthen. Og så slutter det af med, at man kommer op på en helt spinkel grat, det vil sige en højryg, hvor der ligger sne og ind imellem nogle klippestykker. Men det går så stejt ned til begge sider, at det er faktisk omsonst rigtigt at sikre hinanden. Hvis du ryger i, så er der stor chance for, at du bare trækker den anden med ud over kanten. Så der slipper man hinanden, og så går man så individuelt op over graten der til toppen.
Kommer man så helt op og stå på toppen?
Så kommer man simpelthen helt op og stå på toppen.
Hvad var der deroppe?
Jamen, der var faktisk, folk havde lagt havde lagt ting og sager deroppe.
Hvor stor er toppen? Er det sådan en kvadratmeter, eller er det...
Ej, den top er sådan et pak, altså sådan en 4 kvadratmeter, eller sådan lignende. Og så er der sådan en små sidetoppe ved siden af, hvor man også kan opholde sig.
Er der stille?
Ja. Og der... Hvis vinden ikke blæser, så er der jo helt stille. Hvis vinden blæser, så vil dit tøj jo blafre helt ekstremt i vinden. Vi var der en dag, som var fuldstændig... Det er sådan guddommeligt næsten. Og helt vindstille, og solskin, der var ikke en sky på himlen. Så det var næsten, man fik det der billede af, det var walk in the park. Det var bare en spaceretur op, men det var naturligvis hårdt.
Var det højeste, du har besteget?
Ja, det er det højeste, jeg har været på. Ja.
Vi skal have en beskrivelse af toppen på kartoffelmad. Der er grønt på toppen.
Der er grønt på toppen. Og der er,
den er høj i hvert fald.
Den er meget høj. Der er rigtig, altså der er mange kartofler, der er gået til at lave den.
Hvad for en side tror du ville være? Altså du har bestilt den fra sydsiden, kan jeg se.
Jeg tror, jeg har taget den direkte fra sydsiden. Jeg er gået direkte op af bjergmassivet.
Og slået løgring i.
Og så kan jeg se, at der er nogen, der har efterladt en masse persille på toppen.
det er sådan noget, man efterlader. Man tager ikke den med op og efterlader? Eller?
Ja, de fleste kan godt lide at have sådan et eller andet token med.
Men forestiller sig, at der står nogle flag. Det gør der måske ikke.
Ja, så nogle steder er der nogle flag, men de bliver så væk. I alvorlig vil man se, at der rejser et kæmpe sådan jernkors, som så kan hænge en egen del omkring. Det vil der være rigtig mange steder. Det kan man få sådan nogle ret pittoreske billeder ud af, at man sådan står på sådan et jernkort.
Har man kamera med dig?
Der simpelthen, ja, man er, det har man, ja. Det er jo vigtigt for dig at kunne dokumentere, at du har været der.
Mm.
At du ikke bare, hvad kan man sige, sådan noget næsten op. Og eftersom der er ikke nogen, der står og sådan og tjekker dig ind derom, så er det billedmaterialet, der er med til at dokumentere det.
Har du lagt noget på toppen af det, Nelly?
Nej, det har jeg ikke.
Det siger du i hvert fald.
Altså, vi lagde faktisk noget, og det var,
man,
at vi havde...
Hvordan kan man tjekke det?
Vi havde på sådan små plastik, laminerede plastik, sætter med dansk flag og vores efternavne. Og så The Danish Expedition, Denali 2000 og så videre. Der tog vi sådan et af de her laminerede små skinte og lagde ned under sådan et klippestykke.
Du lytter til mikrofonholder, der i denne uge er med journalist Christian Ditlev Jensen og præst og bjergbestiger Rasmus Nøjgaard. I sin fascination af bjergbestiger har Christian budt på højt belagt smørbrød i bytte for beretninger fra ekspeditioner til bjergtoppen.
Hvad er det vildeste, du har prøvet?
Den vildeste tur tog jeg nogle år efter med den samme klatremakker og en tredje kammerat. Som er en meget dygtig teknisk klatrer. De boede på det tidspunkt begge to i Canada, i Vancouver. Og jeg tog over til dem, og så klatrede vi lidt sammen, og så besluttede vi os for at kaste os ud i sådan en rigtig mandomsprøve. I USA er der sådan 50 classics inden for bjergbestigningen. 50 classic clams. Og en af de sådan top-rated. Det er et bjerg, der ligger i staten Washington. Og,
det er helt oppe på vestkysten? Eller?
Det er helt oppe på vestkysten, ja. Altså ovenover Californien.
Mm.
Der ligger nogle vulkaner, som er meget kendte. Og den, som vi valgte at bestige, kan sagtens bestiges på en rimelig enkel og tilgængelig måde, fordi der er sådan... sydsiden af bjerget kan man nærmest bare vandre opad. Altså, det kræver ikke klatring.
Men altså, når du siger det, kunne jeg så bestige det i vores tid?
Ja, med lidt god træning. Det er stadigvæk en hæftig fysisk udfordring.
Mm. Men hvis man løber nogle ture inden og sådan noget.
Ja, men Så jeg løbet nogle ture, og måske lige været lidt på kulden og lege lidt på klipperne der. Løftet lidt vægte og løbetrænet i et halvt år, så ville det ikke være noget problem. Mm-hmm. Men det er et meget, meget skønt bjerg, som hedder Mount Rainier. Og på det bjerg er der især en rute, der sådan er et mål for seriøs bjergbestigning. Og det hedder Liberty Ridge, altså frihedens ryg. Mm. Det er en højderyg, som er let at komme til ved indstigningen til ruten. Fordi det er egentlig ikke en ekspedition. Det er det, man kalder en sådan en klassisk rute, eller klassisk alpin rute. Så man går hurtigt ind, og så bestiger man den så hurtigt som overhovedet muligt.
På en dag?
Typisk over 3 dage. Mm. Og det betyder, at du har meget, meget let ryg, altså oppakning med. Det er simpelthen et minimum. Du skifter ikke tøj undervejs, for eksempel. Og mindre det bliver koldt, så tager du selvfølgelig noget mere på, eller en regnjakke, hvis det begynder at regne. Indstigningen går ind over først klipper og gletsjer, og så begynder du at gå ind i et klippeområde, hvor der er klippeklatring. Og så klatrer man, altså med traditionel klippeklatring, op til en lille hylde, hvor man lige kan slå et lille telt op. Og så ligger du på den hylde, og så om natten, typisk ved en 2-3-tiden, så pakker du det grej sammen og smider rygsækken og tænder din pandelampe, fordi der er bælragende mørkt. Og så begynder man at stige op, hvad kan man sige, af selve ruten.
Må jeg spørge mig en ting? Altså, hvad med sådan noget som helt menneskeligt, som frygt? Altså at klatre rundt på et eller andet bjerg med en pandelampe, fordi der er så mørkt, man intet kan se. Tænker man ikke simpelthen, hvad er det, hvis jeg falder ned?
Jo, det gør du. Det er jo, altså, frygten er jo en din ledsager. Og den bruger du jo aktivt til at overkomme de strabasser, der venter dig. Mm. Så du bruger den til at give dig en form for stålsat energi, der skal bringe dig hele vejen op. Og det er klart, at den frygt kan også virke negativt. Den kan jo overmande dig, så den gør, at du ikke kommer op. Og på de forkerte tidspunkter, der kan det være altså katastrofalt.
Har du oplevet det, at du simpelthen tænkte, nu bliver jeg så bange, jeg ikke kan mere?
Nej, der er jeg ikke. Men jeg synes, jeg har været på kanten af det. Men jeg har ikke selv, hvad kan man sige, været der, hvor jeg er opgivet. Jeg er gået ned mange gange, men for så vidt ikke på grund af frygten, men på grund af, at jeg synes, det var for farligt.
Så kravler man med pandelampen videre op, og hvad så?
Så begynder du først at klipklatre, og efterhånden så går du over på en gletsjer. Og det er altså gletsjer, hvor du bruger stejgejsen og økser. Det vil sige, at man er på så stejl et område, at man bruger økserne til at hive sig op med. Og holde sig fast med. Og så stiger man op, og så kanter man sig rundt om sådan en stor klippeblok. Og så stiger den ellers bare gradvist opad. Og det vil sige, hvis man falder sådan et sted, så bliver man bare smidt ud over bjergskråningen og ryger over en kilometer ned. Mm. Så er du først, hvad man siger, har du først fået kantet dig rundt om det her klippeblok, så er der kun én vej, og det er at komme op. Det er næsten umuligt at komme ned igen. Derfor er der også en rute, der desværre tager en hel del liv hver eneste år.
Det vidste I godt, da I...
Det vidste vi godt, ja. Ud af alle dem, der bestiger Mount Rainier, det er det under 2%, der tager den rute. Mm. Over 40% af alle dødsfald sker på den rute.
Men kan man sige, hvor mange ud af 100 falder ned, eller et eller andet? Kan man sige
det? Det tør jeg ikke sige.
Nej, det kan jeg godt forstå.
Men det er få mennesker, der tager ruten hvert år.
Ja, altså, og det er endnu færre, der tager den ned,
det er færre. For eksempel kan man sige, det er færre mennesker, der tager den rute, end der bestiger Denali-området. Mm. Selvom det er en meget længere og strapasserende tur, så det er bare så teknisk krævende. Vi var i rigtig god form, så vi kom faktisk lidt sent afsted og klatrede op ad råben i rigtig god sådan alpin stil, og det vil sige, vi bevæger os hurtigt og let og i en glidende bevægelse. Den øverste mand sikrer hele tiden, nederste mand renser, og efterhånden så skifter man og overtager førerpositionen, og på den måde så holder man hele tiden reblejet i gang.
Hvor mange var det? 2 bare?
4 og 3.
3?
Ja. 4 og 3, det er helt ideelt for en alpinbestigning, fordi det går hurtigt og let, og samtidig så kan man overkomme mere, man kan dele udfordringer imellem sig. Man er rigtig godt sikret, ja. Efterhånden havde vi fået overhalet de fleste af de tre andre teams, der var i gang. Et team vælger at vende om, men et team over os, to brandmænd, meget trænede klatrere fra Pittsburgh.
Og så kravler I?
Ja, så kravler vi, foran... og vi kan se, at de er foran os, og vi kan se, at de begynder at gå langsomt. Så der er altså... De fungerer simpelthen ikke, som de burde have gjort, så erfarne som de er. Vi ved ikke, hvad baggrunden er for det. Og lige pludselig, mens vi er bare en 20 meter under dem, jamen, ruten er meget lang, så det, hen over 6-7 timer, klatrer man på næsten lodret is. Og der lige pludselig, der kommer de bare susende ned, lige forbi. De kunne lige så godt have ramt os og taget os med. Men de kommer simpelthen susende ned, de ræb. Men har ansynligt opgivet at sikre sig, fordi de begyndte at klatre for langsomt. Og sætte en sikring, det tager jo tid, så de formentlig begyndte at tage den satsning, at de klatrer uden sikringer. Så de kommer susende, bliver katapulteret ned forbi os, og forsvinder bare ud over kanten.
Det er bare væk.
Det er bare væk, ja. Og så det føles, jeg har stadigvæk følelsen i kroppen, af at der går minutter, timer, år. Så lige pludselig, den der lammende tavshed, der bare har sådan favnet bjerget, bliver så afløst af, at der er en, der begynder at råbe.
Råbe?
Råbe, ja.
Nå, er
de døde? Sådan er, jamen, de er jo, altså faldet er over en kilometer langt ned ad bjerget. Så de er jo væk.
Men de er landet?
Og man finder dem typisk først nogle dage efter en ekspedition har været ude på en gletsjer. Men pludselig begynder vi at høre nogen, der vonder sig og råber om hjælp. Help! Help! Og så kigger vi ned, og så er der et lille, lige der, hvor de er glædet ud over, der er der et lille klipperev. Fuldstændig som en tegneseriefilm. Så en lille bitte klipperev, der stikker op. Og der kan vi se, at der hænger deres reb sådan rundt om. Så vi klatrer derned og kommer ned til rebet og kan se, at rebet er næsten skåret op. Sådan et reb består af sådan en yderstrømpe, der skal beskytte rebet mod slid, og så er der sådan en inderstrømpe inde i det. Som egentlig er der, hvor kraften i rebet er. Og hele yderstrømmen er fuldstændig skåret væk. Og selve inderrebet også ved at være slidt over.
Så de hænger i et tyndt reb?
Så de hænger simpelthen på det yderste, ikke også af strå.
Men det kan I ikke se, for I kan kun se rebet?
Vi kan se rebet, og vi kan høre dem, og vi får kontakt med den ene af dem. Og han siger, at han er okay, men han kan ikke selv hjælpe sig op. Og vi siger også, at de endelig ikke må bevæge sig, fordi deres reb altså, er i gang med at sende ned. Så vi får sikret rebet, og det er jo i sig selv ikke så vanskeligt. Tag sikringer i isen. Vi binder så reb om, sådan et ekstra reb, mindre reb, om deres reb. Og det sikrer vi så til to forskellige punkter, så begge klatrere bliver sikret i hver sit punkt. Så den ene, han kan hjælpe sig op ved egen hjælp. Efter rebet er sikret, vi giver med assistance, men den anden ligger bare og vonder sig. Så klatrer vi ned til den anden, og han hænger hjælpeløst i sin sele. Det er sådan en sædesele, der går rundt om ben og hofte. Så han hænger ligesom, hvad kan man sige, et pendul der, ja. og bare svejer.
Han
er i live. Han... Vi har jo de her store, solide plastikstøvler på, der er ligesom en skistøvle, der er bundet lige så hårdt fast som en skistøvle, med samme slags bindinger som en skistøvle. Men den ene er flået af hans fod. Så altså, han har ramt lige ind i det lille klipperev, formentlig været det, der har gjort, at hvad man siger, de har taget farten af, så er rebet ikke reddet i stykker.
Har han sin fod stadig?
Foden er på stadigvæk, men han har brød på benet. Og så har han en stor lesion i ansigtet. Og den dygtigste er i vores team, tekniske klatrer, er en, der hedder Martin Petersen. Og vi vælger så efter at have fået sikret os selv og dem begge to, at han klatrer ned og begynder at give ham livreddende førstehjælp. Altså simpelthen kun sit åndedræt.
Så han hænger i luften i et reb?
Og give ham kun sit åndedræt, ja. Vi opgiver at få ham op, fordi vi ved ikke, hvad der er sket med ryg og alt muligt. Og vi kan ikke.
Altså, han jammer stadig?
Han jammer. Vi har lidt kontakt til ham for at tale lidt med ham. Men i løbet af en halv times tid, til døren mellem hænderne på os.
Men hvad gør I så? Altså, I ringer I efter en ambulance, eller hvad? Eller hvad
jamen, det vi efter først at have sikret hans makker, som også havde et brud på armen, og derfor ikke selv kunne komme videre. Og så ringer vi til en redningstjeneste og siger til dem, at der har været det her uheld, om de har mulighed for at komme ind. Og efter 10 minutter, så hænger der en helikopter uden for os.
Så de er på vej?
Og det er faktisk ikke så rart, fordi vi er i et meget stejlt område, og hvis der kommer lydtryk, eller sådan noget, vindtryk ind på gletsjeren, så kan det sætte i stykker, hvad kan man sige, i skred, lige ned der, hvor vi er. Fordi vi befinder os jo lige der, hvor man ryger ud over gletsjeren. Mm. Men altså, det, der er jo ikke noget at gøre. Vi må bare acceptere, at der kommer en helikopter, en redningshelikopter ind og henter os. Men efter 20 minutter kan vi ikke forstå, hvorfor at den der helikopter bare bliver ved med at hænge derude.
Kommer de ikke ind og hjælper?
Det kommer ikke ind og hjælper. Indtil vi så får igen kontakt med redningstjenesten med vores mobiltelefoner. Vi er i USA. Og så siger de, at det er ikke dem, der hænger derude. Det er en nyhedstjeneste. Så det er simpelthen har zappet redningstjenesten.
Det er TV2 News, der hænger
der. Så det hele var jo altså i nyhederne dagene efter.
Nej.
Og det var rigtig ubehageligt, det der med, at den første, der er på stedet, det er også, det er ikke nogen, der gør der for at hjælpe dig, men det er nogen, der bare, hvad kan man sige, er der for at tage katastrofen.
Det er sådan en stor pressegrib.
Ja.
Sådan føles det lidt, ikke?
Ja, det gjorde det. Men så kommer redningstjenesten, og de flyver ind over og sænker to sådan redder ud. Og de vurderer situationen, og så tager de den overlevende amerikanske klatrer med hjem. Og den anden bliver bundet ind i et net, og bliver så fløjet i et net ned med helikopteren.
Fordi han er konstateret død?
Fordi han er konstateret død, ja.
Men så slutter jeres tur der, og så bliver I reddet?
Ja, men så er det, man kunne sige, at kan vi ikke lige få et lift hjem? Men det kan man faktisk ikke, fordi at, der er det princip, når man går i gang med den rute, det er, at du kan kun få hjælp, hvis du er til skadekommen. Fordi ellers så er man bange for, at det vil opfordre lykkeriddere til at begynde på ruten, fordi man ved, at man kan få hjælp, hvis man, hvad kan man sige, kommer i problemer.
Men det er dybt traumatiserende. Altså, ja. I er jo helt rystet der, ikke?
Ja, det må man sige.
Hvordan har I det?
Vi var rystet. Altså, det hele har jo taget omkring en time, ikke også? Fra vi starter redningen, til han er fløjet ud. Måske halvanden time. Men det føles jo som overdag, og man er sådan helt blank i hovedet. Og det er klart, der kommer også tankerne til en om, hvorfor er det lige, jeg er her lige nu?
Og efter eget valg ovenikøbet,
ikke?
Valg, det er jo ikke, man er ikke nødt til det.
Nej, men vi kendte jo betingelserne, så vi vidste også, at der var kun én vej, og det var bare at komme opad.
Så I skulle faktisk klatre derop, hvor de faldt ned?
Ja, og bag os kommer der så et andet amerikansk team op, som så teamer ind i vores ræb. Og så vælger vi så altså to ræbler på fem personer, og så gennemfører ruten samtidig. Der er den ene af de andre klatrer der. Han sad og telefonerede hjem til sin kæreste og var helt ude af den, og vidste ikke, hvad han skulle gøre. Så det var sådan en psykisk førstehjælp on-site.
Var det der, I kom op, eller?
Ja, så kommer vi op kort efter, altså, eller det vil sige en 18 timer efter ekspeditionen slutte, ikke også? Der var stadigvæk den hårdeste del af turen tilbage.
Og det var at komme ned?
Nej, det var at komme op. Kruxet i den tur på Liberty Rex ligger faktisk helt oppe i toppen. Så efter du har brugt dig selv igennem sådan en 16-18 timer, så ender det med, at du skal lave en meget hård, lodret isklatring, hvor den sidste del er med en lille smule overhæng. Mm. Det vil sige, at man skal sådan at klatre ud af det, ikke også? Og det er meget besværligt.
Jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle snakke i dag også om, fordi du jo er præst, om alle de bjerge, der er i Bibelen, og bjergprædikenen, og Moses, der går op og ned af bjerge, og alle mulige ofringer på bjerge, og der sker alle mulige forskellige ting. Men jeg tror ikke næsten, vi kan nå det, fordi det var så spændende at høre om bjergene i virkeligheden. Men kan du sige et eller andet om de spirituelle ved bjerge? Der må være et eller andet helt særligt.
Jamen det er der jo, altså hver gang der sådan sker noget virkelig intenst, og hver gang der sker en forandring, kan man sige, så vælger evangeliefortællingerne, altså evangelisterne, og lade Jesus gå op på et bjerg. Og det er også meget typisk, at dels så han trækker sig væk fra mængden, fordi han ikke kan bære presset, for eksempel, og så trækker han sig tilbage sammen med sine disciple, og de går op på et bjerg. Og der får de, hvad kan man sige, den belæring, som sidenhen er blevet karakteriserende for kristendom, og det er blandt andet fadervor. Men det er også omkring det største bud i loven, og det er, at man skal elske Gud af hele sit hjerte, hele sin sjæl, hele sin styrke, men at det bud skal kendes ved, at du skal elske din næste som dig selv. Det vil sige, at hvad kan man sige, det største bud, første bud, går fra at være til den fjerne Gud, så bliver det faktisk til at du genkender Gud i det menneske, du lever sammen med, ikke også? Eller dit medmenneske. Mm. Du er udleveret til den verden, du er i. Og sådan fungerer geografien også. Jesus bevæger sig indimellem op til Jerusalem. Og hver gang han går op til Jerusalem, så sker der noget katastrofalt. Så han bevæger sig op til der, hvor Gud er. I templet i Jerusalem, det helligste sted. Men det er der, han møder den egentlige modstand. Og først når han går ned igen, hvad kan man sige, så kan han selv gøre noget ved det. For det er kun nede i verden, at han faktisk, at han kan helbrede mennesker, at han kan rejse de døde og forvandle vand til vin. Det er først der, hvad kan man sige, at hans kraft viser sig. Altså først i det medmenneskelige forhold viser han, hvad kan man sige, hvem han er, og anviser andre dermed også den mulighed, de har for at gøre en forskel. Men hver gang han går op på bjerget, der hvor Gud materialiserer sig, hvor kraften er, der er han hele tiden på kanten af at blive udslettet. Ja, det går faktisk sådan, at han til sidst går op på bjerget. Der bliver han taget til fange af først jøderne, og så af romerne. Og til sidst bliver han korsfæstet.
På et bjerg.
Og det sker ovenikøbet på bjerget, på bjerget. Og på den måde er det en fin forestilling om, at når man fjerner sig fra mennesket, så fjerner man sig altså fra ens egentlige opgave. Men samtidig er bjerget også der, hvor man bliver bevidst om sin opgave. Ja, og det synes jeg, der er noget meget smukt ved, og det har altid for mig stået som sådan karakteren af bjergbestigning, det er, at jeg er nødt til at tage det op, for at kunne komme hjem igen. Mm. Det, ved at tage det op, får jeg den her afklaring af, hvad mit rette motiv i livet er.
Er det det, man har med ned, så? Hvad har man med ned?
Ja, der har du, hvad kan man sige, din besindelse på, og at du er et snefnuk i en snefremmel, du er støvkorn i en kulmine. Du er et lille menneske, men samtidig har du en fantastisk mulighed for at gøre en forskel. Mm. Og du har styrke og kraft til at gøre det. Men også en ydmyghed over, at verden er større end dig selv, og at du hele tiden er skrøbelig.
Men er det sådan, man skal forstå det, når man sidder i kirken og hører, at Moses går op ad et bjerg, og så kommer han ned med noget visdom på nogle tavler? Er det den metafor i virkeligheden?
Ja, det tror jeg, det er. Mm. Så kommer han forklaret ned, det vil sige med bevidst om sin mission. Det er ligesom, at man i middelalderen trak sig tilbage i kloster og munkeceller. Men hvor man så desværre blev inde i klostret, ikke også? I stedet for, fordi målet måtte være jo at gå ud af cellen, forklaret igen, og med en med mission i livet. En af de første, der så rigtig beskriver bjergbestigningen, det er Petrarca. Mm-hmm. Da han er på en rejse.
Han skriver sonetter, ikke? Ellers?
Jo, han skriver sonetter. Ja.
Den italienske digter.
Ja, lige præcis. I 1336 er han på en vandretur sammen med sin bror til Provence. Og der bestiger han Mont Ventoux. Som det skaldede bjerg, som vi kender fra Tour de France. Og det er den første egentlige bjergbestiger historie eller fortælling, vi kender. Der har han en fuldstændig fantastisk fortælling om, hvordan han og hans bror vælger forskellige ruter. Broren vælger den direkte op af ryggen, den farlige, vanskelige, og han selv tager den rolige, bløde tur, men lidt længere, og viser sig meget besværligere tur, fordi han skal op ad sådan en masse rullesten. Og da han så endelig kommer op på toppen, så bliver han fyldt af sådan en stilhed, en ro, ydmyghed. Og så i sin rygsæk, der har han Augustin med, altså kirkefaderen af Augustin. Og der slår han sådan tilfældigvis op, og så slår han op på et sted, hvor i Augustin, hvor han så læser, at hvor er det mærkeligt, at mennesket bliver forundret over Guds storhed, når de ser ud over de udtømmelige have. Og det underlige menneske bliver forundret over Guds storhed, når de går op på de allerstørste bjerge og føler sig små. Og er det forunderligt, at mennesket rejser ud på haven og føler sig som små sivblade. Men når de ser på sig selv, så får de ikke øje på Gud.
Ej, hvor fint.
Mikrofonholder sendte i dag fra Krøyers familiehave i København. Her mødtes præst og bjergbestiger Rasmus Nøjgaard med forfatter og journalist Christian Ditlev Jensen. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre mikrofonholdere, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.